Axşamımız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanla Ermənistan bir ittifakda, bunu bugün Bakıya gələn Erdoğan təklif edir.
Mən hesab edirəm ki, tamamilə bu Rusiya tərəfindən diktə edilmiş bir təklif. Ona görə ki, mənim yadımdadır. Boris Yeltsin 96-cı ildə Qafqaz evi adlı bir plan irəli sürmüşdür.
Bakı Ceyhan kəməri sınaq məqsədi ilə bərpa edildi. Polşa nəhayət ki, Amerika ilə anlaşdı. Raketdən müdafiə sisteminə aid saziş axır ki, imzalandı.
Heç kim Polşaya nə etməyi diktə edə bilməz. Bu dövr keçib və bugün qonşularımız o faktla barışmalıdırlar ki, biz heç kimə tabi olmuruq və heç kim bizi hədələyə bilməz.
Və Azərbaycanda yeni işgəncə iddiası. Qohumları deyir ki, Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılmış keçmiş polkovnika həbsdə işgəncələr verirlər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın Bakıya bir günlük səfəri başlayıb. Xəbərlər efirə hazırlanan müddətdə onun Azərbaycan prezidenti ilə görüşü gedirdi. Görüşdən əvvəl verilən məlumata görə tərəflərin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi və Qafqaz ittifaqının yaradılması barədə Türkiyə baş nazirinin təklifini müzakirə etməsi nəzərdə tutulur. Rəcəb Tayyip Erdoğanın axşam saatlarında Türkiyəyə qayıdacağı gözlənir. Görüşün yekunları barədə qarşıdakı buraxılışlarımızda məlumat verməyə çalışacağıq. Azadlıq qəzetinin hazırda həbsdə olan satirik yazarı Sakit Zahidov həbsxanada ona qarşı təxribat hazırlanmasından ehtiyat edir. Sakit Zahidovun xanımı Rəna Zahidova bugün onunla görüşüb. Rəna Zahidovanın bildirdiyinə görə həbsxanada başqa bir məhbusla münasibətlərini korlayaraq Sakit Zahidovun cəza müddətinin artırılmasına cəhd olur.
Bizdən tutar hazırlayıblar. Rəis özü qayıtını atıb stolun üstünə ki, gedin özünüz, öz işinizi həll edin. Yəni ki, gedin öldürün. Bunda yəni bunun şahidləri var. Yəni bu ikinci təxribatdır ki, Sakitə hazırlanır.
Sakit Zahidovun vəkili də dünən onunla görüşdən sonra bu təxribatın hazırlanması barədə xəbər vermişdi. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən Mehman Sadıqov isə müxbirimizlə söhbətində bu məlumatı təkzib eləyib.
Ona Sakitə qarşı heç bir təxribat törədilmir və heç bir planlaşdırılmır. Sadəcə olaraq zəhmət çəksin, daxili intizam qaydalarını gözləsin. Qurtardı getdi, onunla heç bir işi yoxdur.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Sakit Zahidov narkotik maddələr saxlamaq ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Onun cəza müddətinin başa çatmasına 10 ay qalır. Hazırda bu qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayev də həbsxanadadır. Hüquq müdafiə fəalları onların hamısının əslində hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə həbs olunduqlarını bildirirlər. BİPA Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə yanğınla əlaqədar fəaliyyətini dayandıran Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri sınaq məqsədi ilə bərpa olunub. Gələn həftə kəmərlə neftin nəqli tam bərpa olunacaq. Avqustun 5-dən 6-sına keçən gecə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Türkiyə hissəsində baş verən qəza ilə əlaqədar boru kəmərinin fəaliyyəti dayandırılmışdı. Sonradan yanğın söndürülsə də təmir işləri ilə əlaqədar kəmərə neft vurulmurdu. Həmin vaxt Türkiyədəki terror təşkilatı PKK kəməri partlatdığını deyirdi. Amma öz ərazisində kəmərin təhlükəsizliyinə cavabdeh olan Türkiyə bu iddianı təsdiqləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İspaniyada Madrid aeroportunda təyyarə qəzaya uğrayıb. Rəsmilər ən azı 20 nəfərin öldüyünü, 40 nəfərin yaralandığını deyirlər. Hələlik qəzanın səbəbləri aydın deyil. Polşa ərazisində Amerikanın raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi barədə razılaşma imzalandı. Razılaşmanı bugün Varşavada Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice, Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski ilə birgə imzalayıb. Polşa parlamentində imzalanmasından sonra həmin sənəd qüvvəyə minəcək. Rusiya hərbçiləri bildirirlər ki, onlar Moskvaya lazım olan vaxta qədər Cənubi Asiyanın ətrafında bufer zonası saxlayacaqlar. Rusiya ordusunun baş qərargah rəisinin müavini Anatoli Nagotski bildirir ki, Rusiya sülh məramlılarına həmçinin digər separatçı bölgə olan Abxaziyanın da ətrafında bufer zonası saxlamaq tapşırılıb və bu zonaya Gürcüstanın hərbi bazası yerləşmiş Senaki şəhərinin mərkəzinə gedən əsas yol da daxildir. Bundan əvvəl Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının Gürcüstan ərazisini dərhal tərk etmək barədə qətnaməsini qəbul etməyib. Dünən Rusiyanın hərbi texnikasının bir hissəsi Gürcüstanın Qori şəhərindən çıxarılsa da, NATO bildirib ki, Rusiya ordusu Gürcüstan ərazisini tam tərk etməyincə Moskva ilə əlaqələrini dondurur. Kremldən isə bildirirlər ki, Prezident Dmitri Medvedev ordunun Gürcüstan ərazilərindən avqustun 22-sində çıxarıla biləcəyini deyib. Avqustun 8-dən Rusiya ilə Gürcüstan arasında hərbi münaqişə başlanandan bəri Rusiya separatçı bölgələr olan Abxaziya və Cənubi Osetiyadan başqa Gürcüstanın Qori və Poti şəhərlərinə də qoşun yeridib və hələlik o həmin şəhərlərdən çıxmır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə Rövşən Qəmbərovun Kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane karnı kurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzükleri varmışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağımın kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsin. O benimdir eğer o hutmuram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Cənubi Osetiya fırtınası Türkiyəni də hərəkətə gətirdi. Başnazir Erdoğan Bodrumdakı istirahətini yarımçıq qoyub əvvəl üst tutdu Moskvaya, sonra Tbilisiyə, bugün də Bakıya gəlib. Gürcüstandan Bakıdan Ceyhana gedən neft kəməri keçir. Bakıdan Ərzuruma gedən qaz kəməri keçir. Bakıdan Qarsa gedən dəmir yol xətti keçəcək. Bir sözlə, Qafqazın hesabına Türkiyə dünyanın vacib nəqliyyat qovşağına çevrilməkdədir. Gələcəkdə gözlənilir ki, hətta Orta Asiyada öz neftini, qazını bu yolla dünya bazarına çıxaracaq. Bütün bu kəmərləri, yolları necə qorumaq olar? Erdoğan təklif edir ki, bunun üçün təzə təşkilat yaratmaq lazımdır. İlqar Rəsulun söhbəti.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Bakıya bir günlük səfəri siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Hələ səfərdən əvvəl cənab Erdoğanın Bakıda Qafqaz Birliyi barədə müzakirələr aparacağı deyilirdi. Elə baş nazir özü də Türkiyədən Bakıya yola düşərkən Atatürk Hava Limanında bu deyilənləri təsdiqləyərək bildirib ki, o İlham Əliyevlə regionda son hadisələri, iki ölkə arasında münasibətləri, eləcə də Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasını müzakirə edəcək. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Orucun fikrincə son günlər Avropa və Qərb dairələri Gürcüstanda hərbi cəhətdən beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlar adı altında yerləşmə istəyini açıq şəkildə ortaya qoyur. Bu isə regionda dəyişikliyin baş verdiyini düşünməyə əsas yaradır.
Rusiyanın baxmayaraq Gürcüstanda hərbi üstünlüyü və hərbi qələbəsi var, amma Qafqazda əvvəlki dominant rolu xeyli sınmaqdadır. Və bununla əlaqəli olaraq da Qafqazda hansısa bir koalisiyalar meydana çıxa bilər. Əlbəttə, bu regionda dinç yanaşı yaşama prinsiplərini əsas tutaraq bu birliklərə getmək olar.
Zahid Oruz deyir, hələ ki, Ermənistan regionda destruktiv mövqe tutur, belə birliklərin yaranması da çətinləşir. Ancaq hər bir halda Türkiyənin bu təşəbbüsü əhəmiyyətli hadisədir. Politolog Vəfəq Uluzadə isə bunun əksini düşünür. O hesab edir ki, əslində bu ideya Rusiyanın diktəsi ilə ortaya atılıb. 1996-cı ildə Rusiyanın vaxtı prezidenti Boris Yeltsin də Qafqaz evi adı altında bir təşəbbüs irəli sürmüşdü və federasiya subyektləri də daxil olmaqla regiondakı bütün respublikaların rəhbərlərini Kislovodska yığmışdı. Məqsəd Rusiyanın rəhbərliyi altında belə bir qurum yaratmaq idi. İndi həm şimali, həm də cənubi Qafqazın işğal altında olduğu bir şəraitdə cənab Erdoğan bunu necə etməyi düşünür, anlaşılan deyil.
Kimlə görəsən Sayın Erdoğan müqavilə bağlayacaq? Azərbaycanla Ermənistan arasında iki ölkə nə cür bir deməli Qafqaz evində olacaqlar və ya bir müqavilədə olacaqlar. Ona görə mən bunu bilirsinizmi? Baş aldatmaq, yəni ki, ortalığa bir məsələ atmaq ki, fikirləri yayındırmaq. Sayın Erdoğan burada Gürcüstanın Rusiya tərəfindən təcavüzə məruz olması haqqında danışmalıdır.
Vəfə Quluzadə deyir, onda belə bir təsəvvür yaranıb ki, hazırda Türkiyə özünün Rusiya ilə münasibətlərini Qafqaz Respublikaları ilə münasibətlərdən qat-qat üstün tutur. Onu da deyim ki, Türkiyənin baş naziri Cənubi Qafqaza səfər etməzdən əvvəl Rusiyaya getmişdi. Bu səfər Rusiya-Türkiyə münasibətləri barədə də müəyyən mülahizələrin ortaya çıxmasına təkan verib. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu isə güman eləyir ki, Qafqaz evi ideyası Qərbdən gəlir və Türkiyə bu məsələdə ona görə ortaya çıxıb ki, bu dövlətin Rusiya ilə açıq münaqişəsi yoxdur.
Realdır, amma bir xeyli zaman tələb eləyəcək ki, maraqlar müəyyənləşsin, maraqlar arasında toqquşmalar keçsin. Hələlik isə yəqin hadisələr gərginləşməyə doğru gedəcək regionda. Amma elə bir şərait yarana bilər ki, Rusiya hesablaşmalı var bundan.
Ərəstan Orusu deyir ki, bu ideyanın müsbət cəhəti regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin regional iqtisadi məkanın yaranmasıdır. Belə bir vəziyyət Azərbaycanı regionun iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlətinə çevirə bilər. Bununla yanaşı, Qafqaz evi gerçəkləşərsə, region Rusiyanın nəzarətindən çıxacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Erdoğanın Qafqazda yeni ittifak yaratmaq ideyasına Türkiyənin özündə necə baxırlar? Məsələn, vaxtilə Bakı-Ceyhan kəməri ilə bağlı variantlardan biri də, daha doğrusu ideyalardan biri də kəmərin Dağlıq Qarabağdan keçməsi idi. Bu təklifi irəli sürənlər ümid edirdilər ki, Bakı-Ceyhan sülh kəməri olacaq və nəticədə iqtisadi maraqlar Azərbaycanla Ermənistan arasında, elə Türkiyə ilə Ermənistan arasında da barışıq yaradacaq. Amma sonra məlum oldu ki, bu Xülyadan başqa bir şey deyil. İndi Erdoğanın Qafqazda yeni ittifak yaratmaq ideyasında belə bir aqibət gözləmir ki, buna Türkiyədən necə baxırlar? İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbəti.
Türkiyənin xarici siyasətində son günlərdə cərəyan edən proseslər, işin içində olanlarda belə bir təsəvvür yaradır ki, Ankara çox böyük bir xarici siyasət dəyişikliyi sürecinə girib. Avqustun 8-də Rusiya ilə Gürcüstan arasında savaş başlayan kimi hökumət başçısı Tayyip Erdoğan bəyan etdi ki, Rusiyanın da daxil olacaq Qafqaz Sabitlik Paktı üçün danışıqlara başlayacaqlar. Erdoğanın Moskvaya səfəri zamanı Medvedev və Putin ilə görüşlərində bu paktın gündəliyə gəldiyi və Kremlin bu işə razılıq verdiyindən danışıldı. Bugün Bakıya gedən Başnazir Erdoğanın səfər gündəliyində də əsas yeri Qafqaz Sabitlik Paktının tutduğu bildirildi. Bakıya yola düşməzdən əvvəl Ankara aeroportunda açıqlama verən Rəcəb Tayyip Erdoğan dedi ki, Qafqaz Sabitlik Paktına Ermənistanı da daxil etmək üçün müzakirələr aparılır. Hətta keçən həftə bu məqsədlə Başnazir Erdoğanın Yerevana gedə biləcəyinə dair xəbərlər də gəlmişdi. İşlə çox da əlaqəsi olmayanlar üçün demək lazım bildi ki, Qafqaz Sabitlik Paktı Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl tərəfindən onun öz kreslosunu təhvil verməsinə 6 ay qala gündəliyə gətirilmiş. Heydər Əliyev bu idealını dəstəkləsə də indi məlum oldu ki, Eduard Şevardnadze bu işə hərarətli baxmayınmış. Bəs Başnazir Erdoğan Türkiyənin 56 ildir ki, üzvü olduğu NATO ölkələri ilə Rusiyanın arasının bu qədər kəskin olduğu bir vaxtda şimal qonşusu ilə Qafqaz Sabitlik Paktını yenidən gündəliyə gətirməyə niyə ehtiyac hiss edir? Burada Rusiyanın başda təbii qaz olmalı əlindəki imkanlardan Türkiyəyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməlinin rolu ola bilərmi? Kremlin ideologlarından biri olan Aleksandr Dugin keçən həftə Cumhuriyyət qəzetinə müsahibəsində demişdi ki, neft və qaz kəmərlərini NATO-nun yox, Rusiyanın qoruyacağını Türkiyə artıq anlamalıdır. Qafqazdan gələrək ərazisindən keçən kəmərlərin təhlükəsizliyə bağlı yaranmış narahatlıq Ankaranı tez tələsik bu oyunun içinə ata bilərmi? Özü də qərblə məsləhətləşmədən. Məsələn, Türk siyasətinin rəngli simalarından biri olan Nəcməddin Ərbakanın sözlərini desək, benzin stansiyasına gəlirmiş kimi ikidə bir Türkiyəyə gələn Med Prize-nin Qafqaz Sabitlik Paktı xəbərindən çaşbaş qaldıqlarını açıqlaması nəyə işarə edə bilər? Ahməd Necətin İstanbuldakı nümayişlərinə davranışlarına və Beynəlxalq Savaş Suçları Məhkəməsinin axtarışında olan Sudan Prezidentinin Abdullah Gül və Tayyip Erdoğanla əl sıxışmasının üstünə Rusiya ilə razılaşdırıldığı söylənən Qafqaz Sabitlik Paktı layihəsini əlavə edəndə Birləşmiş Ştatlardakı bəzi analitiklərində deyir kimi, Türkiyə qərbə əlaqələrini artıq itirirmi? Ən başa Qafqaz Sabitlik Paktı ilə bağlı sualı qoyaraq müraciət etdiyimiz bölgə üzrə ekspert Yeni Çağ qəzetinin şərhçisi İrfan Ülkəyə görə bu paktın işlərli qazanması mümkün deyildir. Məsələ ilə bağlı fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə bölüşən ölkü bu layihəyə ilk növbədə Rusiyanın gizli şəkildə qarşı çıxacağını vurguladı. Çünki Qafqazda yenidən hegemonluq qurmaq istəyən Rusiyanın öz gücünü başqa ölkələrə bölüşməyə niyyəti olmayacaqdır.
Sayın Başbakanın öncə Moskova'ya gidib, sonra oradan Tiflisə, sonra da bugün de işte nihai son durak Bakü'ye gitmesi, işin içine Rusya'yı katması, tabii bunu biraz ben ütopik buluyorum. Yani bir tür Münih paktı olabilir, çok tehlikeli bir şey bu. Rusya böyle bir pakta izin vermeyecektir. Bir de işin içine Ermenistan'ı sokmak istiyorlar. Nasıl olacak ya? Azerbaycan topraklarının %20'si işgal edilmiş. Ermenistan'la aynı barış ve işbirliği paktı için.
15 gün qabaq Suriye Prezidenti Bashar Asad da Türkiye'deydi. Dincelmeye gelmişti. Ancak Tayyip Bey ile mühim şeylerden danışmışlar deyəsən. Asad da bugün Rusya'ya gidip Moskva'nın Gürcistan'a hücumunu destekleyip. Çünki NATO-nun potensial üzvlərindən biri olma yolunda irəliləyən Gürcüstana humanitar yardım göstərmək üçün İstanbul boğazından keçmək istəyən iki Amerika xəstəxana gəmisinə Türkiyə adres kimi Montreux sazişini göstərib. Yəni icazə verə bilmərəm. Bölgədəki yeni olduğu qədər maraqlı olan gəlişmələri izləməyə davam edəcəyik.
İstanbulda Mayıs Əlizadənin söhbəti. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirdik. Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? 20% hesab edir ki, əsas itki Gürcüstanın oldu, hərbi itkiləri.
40% hesab edir ki, Rusiyanın dünyadakı nüfuzuna zərbə dəydi və 36% deyir ki, əsas itki elə Azərbaycanın iqtisadi itkiləri oldu. Bu, Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Xatırladım ki, bu sosioloji sorğu deyil, sadəcə saytımıza daxil olanların bir hissəsinin fikirlərini əks elətdirir. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı söhbətimizi birazdan davam elətdirəcəyik. Azərbaycanda isə Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılan keçmiş polkovnikin qohumları deyilir ki, ona işgəncə veriblər. Onlar hətta hüquq müdafiəçilərinin də bostanını daş atıblar. Bu haqda elandan sonra.
Qulağımı qaçıyan kəsdi. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəli sənəm nikahı, həm tələqanım, canımın cürəti.
Bir də o birisini də sən oxuyum.
Neçə yaşın var sən?
13.
Yazı bu xeyirsən sən?
Yox.
Siz niyə getməmişsən məktəbə?
Nənəm yanda oluşan qeyirmişsən məktəbə.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq. Böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi amma biz nə olsun bir adamıq, biri qaraçıdır, biri kütdür, biri nəm, nəm, nəsir, sizdə də nədir, nəsir, nəsir. Bizdə də
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Gələn həftənin birinci günü bu söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Qohumları deyir ki, Rusiya kəşfiyyatına işləməkdə günahkar sayılmış keçmiş polkovnikə həbsdə işgəncə veriblər. Bakı aeroportunun təhlükəsizlik xidmətinin sabiq rəhbəri Emil Süleymanova bir müddət əvvəl 15 il cəza kəsmişdilər. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında deyir ki, keçən il hüquq mühafizə orqanları 60-dan çox adama işgəncə veriblər. Onlardan 4-ü işgəncədən ölüb. Azərbaycan hökuməti belə iddiaları qəbul eləmir. İndi qohumları Emil Süleymanova da həbsdə işgəncə verildiyini deyirlər, özdə onların qınağına hüquq müdafiəçiləri də tuş gəlib. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycan Hava Yolları Konserninin Aviasiya Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi işləyərkən Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi qurmaqda suçlu bilinərək 15 il azadlıqdan məhrum edilən Emil Süleymanovun anası Zərifə Süleymanova deyir ki, oğluna istintaq dövründə işgəncə veriblər. İttiham haqqında Süleymanovun Azərbaycandakı bir sıra qapalı obyektlərlə bağlı gizli informasiyaları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının ötürməsi ilə yanaşı, çalışdığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında prezident İlham Əliyev də daxil olmaqla bir sıra rəsmi şəxslərin xidməti otaqlarında keçirdiyi söhbətləri səs yazma qurğusu ilə qeydə alaraq Rusiya kəşfiyyatına ötürməsi ilə bağlı faktlar da var. Ağır cinayətlər üzrə hərbi məhkəmə ittiham haqqındakı faktları sübut edilmiş saysa da Emil Süleymanovun anası deyir ki, bu ifadələri oğlundan işgəncə ilə alıblar.
Потом оказалось, что они в октябре уже начали его пытать.
Sonradan bildik ki, artıq oktyabr ayından ona işgəncə verməyə başlayıblar. Ona vəhşicəsinə işgəncə veriblər. Məni onunla görüşmək üçün yalnız iyunun 28-də Bayıl təcrizxanasına buraxdılar. Mən dəhşət içərisində idim. Özü dedi ki, qabaqca ondan xoşluqla Rusiya kəşfiyyatına işləməsini, boynuna almasını istəyiblər. Sonra isə işgəncəyə keçiblər. MTN-də istintaq müddətində onun qavrğalarını sındırıblar. Başına torba keçirib boğublar. O 25-30 kiloqram arıqlamışdı. Güclə salırdı. Tanınmaz və dəhşətli durumda idi. Zərifə Süleymanova deyir ki, işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovun Emil Süleymanova işgəncə verilməsi faktından xəbəri olsa da bunu ictimaiyyətə açıqlamayıb. O, Azərbaycanın bir sıra tanınmış insan haqları müdafiəçilərinə də üz tutub. Ancaq onlardan heç biri işgəncə faktı ilə ciddi maraqlanmayıb. Zərifə Süleymanova səbəb kimi ailələrinin ağır maddi durumda olduğunu göstərir. Onun sözlərinə görə məhkəmə qərarı ilə ev, bağ, maşın və başqa əmlakları müsadirə edilib. Hüquq müdafiəçiləri isə belə kasıb müştəri ilə işləmə etmək istəmir. İnsan haqlarının müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu Zərifə Süleymanovanın şikayəti əsasında Bayıl Təcrizxanasının rəhbərliyinə artıq müraciət göndərdiklərini deyir. Onlar Emil Süleymanovla görüşmək istəyirlər. Navella Cəfəroğlu insan haqları müdafiəçilərinin məhbus ailələri ilə münasibətlərinin maliyyə üzərində qurulması fikirlərini də bölüşmür.
Siyasi məhbusların içində amonçular idi. Siyasi məhbusların içində Naxçıvandan gələn kasıb, laf kasıb insanlar idilər. 780 nəfərin siyasını vermişdi. Onlardan indi qalıb 33 nəfər. Onların hamısının əmlakı var idi, ya pulu var idi.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Arif Babayev isə MTN-də Emil Süleymanova işgəncə verilməsi ilə bağlı faktların olması haqqda xəbərləri əsassız sayır.
Həmin şəxsin cinayət əməlləri üzrə istintaq çoxdan yekunlaşıb, məhkəməsi də çoxdan qurtarıb. Həmin şəxslərin apellyasiya məhkəməsi gözlənilir. Fikrimcə bu əsassız fikirlərin məhbub ərəfədə səsləndirilməsi də təsadüf deyil. Həmin şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı nə özü, nə də vəkili tərəfindən, nə şifahi, nə də yazılı heç bir müraciət olunmamışdır. O, hətta məhkəmə istintaqı zamanı da bu barədə heç bir vəsadət qaldırmayıb və şikayət də etməyib. Ona görə bir daha təkrar edirəm, bu uydurmadan başqa bir şey deyil.
Cinayət işi üzrə avqustun 18-nə təyin edilmiş apellyasiya məhkəməsi isə baş tutmayıb. Vəkil Zaur İbadov səbəblərdən xəbərsizdir. Məhkəmənin hansı günə təyin edildiyi də hələlik bilinmir.
Aygün Muradxanlı. Kontekst verilişi davam edir. Qarbaçov SSR dağlana yaxın Gürcüstana, Bakıya qoşun yeritmişdi. O, Cənubi Osetiya münaqişəsi haqqında nə düşünür? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə 14-24 verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Dünən NATO, bugün BMT. Qərb ölkələri Rusiyanı Gürcüstana girməyə peşman eləmək istəyirlər. Fransa BMT-dən qətnamə keçirmək istəyir ki, Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxmalıdırlar. Dünən belə məlumatlar yayıldı ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrindən çıxarır. Amma hələ bilinmir ki, atəşkəs müqaviləsində yazıldığı kimi Rusiya ordusu münaqişədən əvvəlki mövqələrinə nə vaxt çəkiləcək. Hər halda Rusiya prezidenti Medvedev söz verib ki, bu 5-ci günə qədər qoşunları geri çəkməyi başa çatdıracaqlar. NATO-da dünən hamı həmrəy idi. Alyansın bütün üzvləri dedilər ki, qoşunları çıxarmasa Rusiya ilə əlaqələr əvvəlki qaydada davam eləyə bilməz. Amma BMT-dəki müzakirələr deyəsən asan olmayacaq. Moskva bu dəfə diplomatik silahlarını işə salır. İlkin Məmmədovun söhbəti.
BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə hansısa nəticənin əldə olunacağı artıq şübhəli görünür. Çünki Amerika, Fransa, Britaniya nə qədər cəhd eləsə də veto hüququ olan 5 daimi üzvdən biri də elə Rusiyadır. Üstəlik Çin də bu məsələdə hələ ki neytral mövqe tutsa da Rusiyanın yekun səs vermədə dəstəkləyəcəyi daha inandırıcı görünür. Hər halda dünən artıq ikinci dəfə Təhlükəsizlik Şurası yetərincə sərt bəyanatlar verdi Rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması barədə. Amma Rusiya öz mövqeyindən geri çəkilmədi də. Fransanın BMT-dəki təmsilçisi Jean-Pierre Lacroix. Prezident Sarkozy və Fransa rəsmiləri dəfələrlə Rusiyadan söz verdikləri kimi qoşunların Gürcüstandan tamamən çıxarılmasını tələb ediblər. Amma hələ ki, bu son bir neçə gün ərzində Rusiyanın bu istiqamətdə önəmli addımlarını görmürük və məhz buna görə Təhlükəsizlik Şurasını toplayıb Rusiyaya təsir eləmək istəyirik ki, götürdüyü öhdəliklərə hörmət eləsin və verdiyi sözləri tutsun. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsini veto eləyəndə qoşunların qeyd şərtsiz Gürcüstandan çıxarılması və Gürcü hərbçilərinin münaqişədən əvvəlki mövqələrinə qaytarılmasının Medvedev ilə Sarkozinin imzaladığı atəşkəs sazişinə uyğun olmadığını iddia edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin üstəlik indi Rusiyaya təzyiq göstərmək istəyən Qərb dövlətlərində ittiham eləyirdi. Rusiya Federasiyasının mövqeyi aydındır, Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvlərinin də mövqeyi heç kim üçün sirr deyil. Onların mövqeyi qeyri-konstruktivdir və ola bilsin ki, ikili üçlü məqsədlər güdürlər. Rusiya qətnamənin qəbulu müzakirələrində paralel olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarının gələcək statusu məsələsində müzakirə edilməsini istəyirdi, amma Amerikan BMT-dəki nümayəndəsi Alejandro Wolf bu ehtimalları tamamilə istisna eləyib.
Whatever the final outcome of these discussions,
bu müzakirələrin nəyinə nəticələnməsindən asılı olmayaraq bir şey aydındır. Cənubi Osetiya və Abxaziya Gürcüstanın beynəlxalq olaraq tanınan sərhədləri daxilindədir və bu, heç bir müzakirə predimeti ola bilməz. Müzakirələr zamanı Britaniya nümayəndəsi Rusiyanı faktiki olaraq Gürcüstanı işğal edib və artıq Cənubi Osetiyanı öz ərazisi kimi görməkdə ittiham edib. O deyib ki, hər halda Cənubi Osetiyaya getmək istəyən Britaniya diplomatlarından Rusiya vizası tələb edilməsi bunu göstərir. Və necə ola bilər ki, heç vaxt Rusiyada yaşamaya, Rusiya Gürcüstan vətəndaşları olan Osetinlərə öz pasportlarını verib, vətəndaşı eləyir və sonra da güvə ki, onların haqlarını qoruyur. Qısası, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyanın ünvanına ittihamlar səslənsə də, hər hansı qərar çıxmadı və gün ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri də açıq aydın Gürcüstandan tam olaraq çəkilməyəcəyini bəyan edədilər. Rusiya Baş Qərargahının rəisi Aleksandr Naqavitsi Moskvada bildirdi ki, Rus qoşunları Cənubi Osetiya və Abxaziya regionları ətrafında bufer zonası yaradıb orada qalacaqlar və ancaq özləri lazım bildikləri vaxtda oradan çıxacaqlar. Bu bufer zonasına Abxaziya yaxınlığındakı Gürcü şəhəri olan Senaki də daxildir. Eyni zamanda Rus qoşunlarının bir neçə tankı və əsgərləri aparan maşını Cənubi Osetiya yaxınlığındakı Qorini tərk eləsə də bu şəhərdə hələ ki Rusların nəzarətindədir. Və NATO-nun bu yüzdən və NATO bu yüzdən bugün açıq aydın bəyan elədi ki, Moskva ilə olan bütün əlaqələrini Rus qoşunları Gürcüstanın işğalına tam son qoyanacan dondurur. Kremldən isə bildirdilər ki, onlar prezident Medvedevin də dediyi kimi lazım bildikləri qoşun hissələrinin çıxarılmasını avqustun 22-sinə qədər bitirməyi nəzərdə tuturlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Gürcüstan mövzusu 2 həftədir ki, qərb mətbuatının əsas mövzularından biridir. Bugün SSR-nin keçmiş prezidenti Mikhail Qorbaçov New York Times-da məqalə yazıb. Qorbaçov SSR dağılana yaxın Gürcüstana və Bakıya qoşun yeritmişdi. O, Cənubi Osetiya münaqişəsi haqqında nə düşünür? Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək.
Wall Street Journal-da dərc olunan NATO-nun söz müharibəsi başlıqlı yazıda NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı təhlil olunub. Yazıda deyilir ki, qurumun toplantısında bir çox vacib məsələlərə toxunulmayıb. Qazet yazır ki, bu tədbirdə Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasının sürətləndirilməsinə heç cəhd də göstərilməyib. Bundan başqa, son illər Kremlin qəzəbinə gəlmiş növbəti hədəf ola biləcək Ukraynanın adı belə çəkilməyib. Eləcə də Baltikyanı ölkələri müdafiəsindən söz salınmayıb. Qazet yazır ki, günün yeganə xoş xəbəri oldu ki, ATƏT Gürcüstana 100 yaxın hərbi müşahidəçi göndərə biləcək. Moskvanın imzaladığı razılığa necə əməl etməsinə toxunan yazıda bildirilir ki, belə görünür Moskvanın vədləri heç nə ifadə eləmir. Kreml qoşunu geri çəkmə razılığını imzalasa da ordunun böyük hissəsi yerindən belə tərpənməyib. Qazetə görə Moskva inanır ki, indi o bu münaqişədən istifadə edərək qərblə istədiyi kimi davrana biləcəyini düşünür. Washington Post-da Michael Gerson Gürcüstanda təhlükə və canlanma adlı yazısında deyilir ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyaya girmə addımını düzgün hesablamaq almışdı. Mikhail Saakashvili inanırdı ki, o 4 il əvvəl ölkənin cənub qərbində olduğu kimi qalib gələ biləcək və ərazi bütövlüyünü bərpa eləyəcək. Saakashvili ABŞ-ın məsləhətinə əməl eləmədi. Michael Gerson yazır ki, lakin bu təxribatı qıcıqlandıran Rusiya oldu. O bildirir ki, Rusiya buna dəqiqliyi ilə hazırlaşmışdı. Keçən il dekabrında o sərhəd boyu qüvvələrini cəmləşdirdi. 2 ay əvvəl isə bəyan elədi ki, yüzlərlə mühəndisi işə cəlb edib və dəmir yolu xəttini təmir edir. Sonradan məlum oldu ki, bu Rusiya qoşunlarının istifadəsi üçün imiş. Washington Post-a gedən bu yazıda Michael Gerson deyir ki, Rusiya istəyir ki, 19-cu əsr sərgüzəşlərini davam eləsin. Onun sözlərinə görə, Amerika sübut eləməlidir ki, Böyük Səkkizlik və Dünya Ticarət Təşkilatında çar qaydaları həyata keçmir. Wall Street Journal Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Amerika, Gürcüstan və Rusiya arasında seçim eləməlidir başlığı altında yazısını da dərc edib. Bu yazıda xarici işlər naziri deyir ki, Rusiya beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq özünü müdafiə hüququndan istifadə edib. Rusiyanın sülhməramları 1995-ci il Bosniya şəhəri olan Srebrenitsadakı kimi gözlərinin qarşısında genosidin baş verməsinə izin verə bilməzdi. Lavrov bu yazıda deyir ki, bəlkə bu münaqişədə ABŞ-ın da rolu var. O qeyd edir ki, ABŞ-ın keçmişdə Gürcüstanla olan münasibətləri və gələcəkdə də bu münasibətlərin davam etdirmə niyyətini nəzər salanda bunu başa düşmək çətin deyil. Nazir belə bir sual verir ki, məyər ABŞ-ın demokratik ölkə kimi tanıdığı bu ölkənin demokratik standartları ona öz ərazisi hesab elədiyi yerin din sakinləri ilə azğıncasına davranma imkanı verir? Demokratiya məyər budur? New York Times isə keçmiş Sovetlər Birliyinin rəhbəri Mikhail Qorbaçovun Rusiya heç vaxt müharibə istəməyib yazısını dərc edib. Qorbaçov deyir ki, Rusiya bu böhranı istəməyib. Rusiyanı bu addımı atmağa Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin düşünülməmiş qərarı vadar edib. Qorbaçov bildirir ki, Saakashvili kənar qüvvələrin desteği olmadan bu adımı atabilmezdi. Eğer o bu yola el atıpsa onda Rusya'da sakit durabilmezdi. Rusya Prezidenti Medvedev'in siyasetini kıymetlendiren Gorbaçov bildirir ki Dmitri Medvedev'in yaranmış gerginliği sakinleştirme kararı ağıllı karar idi. O inamla, qətiyyətlə və hövsələylə davranırdı. Mikhail Gorbaçova görə burada bir məsələ aydındır ki, Qərbin Gürcistan ordusuna təlim keçməsi və onu sursatla təchiz eləməsi regionda sülh yox, müharibə ilə nəticələndi.
Rus tanklarının Gürcistana girməsinə Qərb mətbuatının reaksiyasını və Qərb mətbuatında Rusiya rəsmilərinin və keçmiş SSR prezidenti Qorbaçovun məqaləsi haqqında icmalı dinlədiniz, icmalı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Sabah isə təsəvvür edin ki, Praqa şəhərinə Rus tankları girəcək və şəhərin mərkəzində atışma olacaq. Sabah Praqada, Çexiyada Rus tanklarının Çexiyadakı üsyanı yatırmasının 40 illiyi ilə bağlı il dönüm tədbirləri keçiriləcək. Bu tədbirlərdən Azadlıq Radiosu geniş fotoreportaj hazırlayacaq. O bizim saytımıza yerləşdiriləcək. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır və biz bunu həm də radiomuzun efirində geniş işıqlandıracaq.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir. Kontekst verilişi davam edir. Polşa yola gəldi. Bugün Amerika Polşa ilə müqavilə bağlayıb. Müqaviləyə görə Amerika Polşada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirəcək. İndi Gürcistana görə NATO ilə Rusiyanın münasibətləri əməlli başlı soyuyub. Yadınızdadırsa, Rusiya Amerikaya təklif eləmişdi ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq əvəzində Qəbələ radiolokasiya sisteminə istifadə etsinlər. Rusiya ilə birgə. İndiyəcən Amerika Qəbələ variantından tam imtina elədiyini demirdi, amma Gürcistanda baş verənlərdən sonra belə bir işbirliyinə inanmaq olarmı? Amerika ilə Polşa arasında danışıqlar il yarım idi davam edirdi. Razılıq əldə eləmək mümkün olmurdu. Amma indi Polşa birdən-birə yola gəlib. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Moskvanın iradlarına cavab olaraq Birləşmiş Ştatlarla Polşa dəfələrlə bəyan ediblər ki, Amerikanın raketlərdən müdafiə sisteminin Polşa ilə Çex Respublikasında yerləşdiriləcək tərkib hissələrinin Rusiya üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Bugün Varşavada dövlət katibi Condoleezza Rice də həmin fikri bir daha vurğulamağı lazım bilib.
This is an agreement that of course will establish a missile defense site here in Poland.
Bu razılaşma əsasında Polşada raketlərdən müdafiə qurğuları yerləşdiriləcək. 21-ci əsrin təhlükələri olan İranla Şimali Koreya kimi ölkələrin uzaq mənzilli raketlərindən müdafiə sistemi. Amma müşahidəçilərin bir çoxu uzun çəkəcəyi güman edilən çətin danışıqların ortasında Varşavanın qəfil razılaşmasını Qərblə Moskva arasında yeni gərginliyə səbəb olan Gürcüstan münaqişəsi ilə əlaqələndirir. Amerika ilə bu sövdələşmədən NATO-nun nisbətən yeni üzvü olan Polşa yenidən qütbləşən dünyada Qərb aləminin müttəfiq üzvü kimi öz yerini möhkəmlətməyə yaxşı şans qazanır. Polşa prezidenti Lech Kaczynski çərşənbə axşamı günü televiziya ilə xalqa müraciətində yəqin ki, Moskvanı nəzərdə tutaraq deyib.
Polska v tej sprawie podejmuje suwerenną decyzję.
Bu məsələyə dair öz işlərini həll etməyə tam hüququ olan suveren dövlət olaraq Polşanın özü qərar verib. Heç kim Polşaya nə etməyi diktə edə bilməz. O dövr keçib və bugün qonşularımız o faktla barışmalıdırlar ki, biz heç kimə tabi olmuruq və heç kim bizi hədələyə bilməz. Əhəmiyyətli geosiyasi rolumuzu sübut edən raketlər əleyhinə sipərin Polşa üzərində yaradılması təkcə dünyada mövqeyimizin möhkəmlənməsi mənasını daşımır. Bu həmçinin Polşa üçün dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən biri olan Birləşmiş Ştatlarla müttəfiq bağlarının möhkəmlənməsi deməkdir. Varşava ilə razılaşma əsasında Vaşinqton 2011 və 2013-cü illər arasında Polşa ərazisində 10 raket vuran qurğusunu yerləşdirməyi planlaşdırıb. Həmin müddətə qonşu Çexiyada tikiləcək radiolokasiya stansiyasının köməyi ilə raketlər hədəfə tuşlanacaq. Bunun əvəzində isə Amerikanın hərbi yardım paketi çərçivəsində Polşa ilkin mərhələdə ABŞ qüvvələrinin nəzarətində olacaq 96 Patriot tipli raket əleyhinə zenit qurğusunu alacaq. Bugünkü imzalanma mərasimində Polşa Başnaziri Donald Tusk iki ölkənin təhlükəsizlik sahəsində artan əməkdaşlığının geniş çeşidli məsələlərdə öz əksini tapacağını vurğulayaraq deyib. Polşa ilə Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyini, hərbi siyasi informasiya mübadiləsi, müdafiə, sənaye və elmi texnoloji tədqiqatlar kimi sahələrdə əməkdaşlıq vasitəsilə möhkəmlətmək nəzərdə tutulub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz 14-24 Gənclər proqramı ilə davam edir.
Nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həm söhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Milyəhiyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədə səhəmcə təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlanır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət işidirəm belə şeylər, yəni ömrə boyu işitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz, yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bunun bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəli, bu böyük bir problemlər yaranıb. Bunlar vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid eləmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymursanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onunla razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub, bugün var, biz həmişə də bunu şahid olacaq, gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalarla oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gəlir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edəsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edəsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılan körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli vardadırlar. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və bundan görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birindən ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediyini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır, çünki oğlun həqiqət həqiqət sferası tamam fərqli datanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də, qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək? Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənələr var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sənin mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs gülərsən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatına tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Ata bu dövrdə tamam başqa cür eləndir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlanıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sorğuna yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyırsa və sonra evlənməyə keçir.
Bax indi elə bu yerdə Xeyrətdin müəllim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsinə əlaqədar deyil. Məsələn mən nəyin mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bax siz burada atalar oğulların mübahisəsi deyil.
İndi mən sənin mənim qızımla bəzən deyir ki, məsələn mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə ona zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şoular çox eybəcərdir. Ona görə biz şouları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola məsələn tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verir ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Gülərin də əlavəsi var. Görə, buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs, oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, qətiyyən pis kriteriyalar yüklüyür, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı, şov göstərdiyi
doğrudur,
cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asırıq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və üstünə haradasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqs həvəsi var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqası ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr var. Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzuyla bağlı. Durna gənc və yaşlı nəsilə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzulardan mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynlə razılaşım, amma olur.
Nə olur?
Olur elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənc idi, indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə gedinlər.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür heç yerindən tərpənmir.
bilmir.
Ata oğul ikisi bir yerde aradı, çende el olacaktı da.
Böyük olan yerde uşağın ağzı neydi ki, diyanıb böyüğün ağzına baksın ya yüzüne baksın. O yerde ki böyük var idi, biz diyanardık, yer aktarardık ki, özümüzdeki gizlenir ki, ne danışırsan böyükler danışır.
Kız uşağı minik masına, mini yukada özür istedim, akşam olup. Getmişim evlerine çatanda, görmüşüm maşında kurdalanır. Şende görmüşüm tuman buradandı. Maşında paltar değişip eve böyle gelirler indişiler. Evden çıkanda uzun tuman çıkır. Şehre gittik, o geçişe gidiyorlar tumanlar.
Problem yoktu. Atam diyen kim oğlan.
Ve siz?
Biz biraz köynefşili olanlar, sakal dolbası bizimdi. Gençlerle razılaşmıyoruz. Şimdiki oğlanlara bakanda çok masirleşiyor. Biri sırza takır, biri saçını çok uzadı. Yani böyle götürende köyne nesil, indiki nesil daha yakış olur.
Bazı şeyler olur ki, onlar benden çok bilirdi. Bunu giyinme, onu giyin, tuhaf giyin. Ama ben öz bildiğim benimle.
Sizce genç nesille, yaşlı nesil hansı mevzuları birbirini anlamır, mübahiseye girirler, razılaşmıyorlar?
Genç nesille, yaşlı nesilin arasında mübahise düşür. Birinci evlenmeye valideler deyir ki, böyle bir aileden, tayfadan güzel o ise ilk rast geldiği, ne bileyim harda rast geldiği, ilk defa gördüğü kızla evlenir, o da narazılığı düşür. Benim iki oğlum var, ikisi de özü rast geldiği kızla evlenir, biz valideinlerin sözüne kulağı asmıyoruz.
Mübahişeleriniz olurdu mu?
Çok olur. Ahir gelin gelene kadar. Gelin gelenden sonra çaremiz yoktu, danışmıyoruz.
Herden babamda görürüm neyse böyle bir şeyler. Sensin bakayım bohtarıma ilişki, deniyor uzundu böyle. Saçlarıma...
101.7 FM.
Azallıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən.
Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xan Şunuski radioda oxurdu. Birisi o vaxt televizor yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizi qulağa asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var,
yəni,
burada ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımov oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstəgəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incə sənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Qurgut, ayrana doyran demədim mən dədə Qurgut.
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə? Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu
kontekst deyə bilmərəm. Bax bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirlərin nə desə, sərdaşlıqdan onu deyirlər.
Xeyr, onun gəlir. Adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul edir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsünüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyirsiniz. Əmirlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım
məsələ. Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafda bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək və inanın 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll edəcək.
Nə oldu? 1000 illə keçib həll olunmayıb, 1000-dən sonra deyəsən olunacaq.
Yox, doğrudan zarafat edirdim, amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağam mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Cidden əminəm, çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhəzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar. Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jakey gecəsini gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meyilli imiş.
Demək ki, lap balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni atmə, atçaq bağa, yarışlara çıx. Çoxdan bu qarabatlarını saxlayırıq, lap Ağdamda olan kəsdəndə, lap Ağdamda olanda. Mən bu dəqiqə başqa işdə işləyə bilmək, başqa sənət gedən bilmək, çünki mən bağlanmışam heyvan, da bağda.
Rəşad at sürmək bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Jakey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi, Jakeylər kimi at bilən heçərdə ola bilmək. Minəm öyrənmiş, düzdür qabıqlar. Yenə də ki, bu yarış atlarında yenə bizim trenerimiz var. O bizə öyrətdi, bax, atın üstə neynəmək lazımdır, necə eləmək lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni, bu atlar hamısı qarab atlardır. Sərsər dururuq, elə bir ki, onlar otları, yemləri veririk. Onların iş rejimi var, yox, deyə minirik onları, işlədirik.
Jokey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokları mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa fərqi yox. Artıq sənə çəkin olursa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə edir. Ona görə də çəki 1 olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik deyidir. Çıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni bir var həkimlər göndərir. Yəni bəz-bəz xəstəliklər var da. Deyir at xeyirdir, get atın yanına. Çox xəstəlikləri var at xeyirdir. Gəlir kimlərsə gəlir öyrənmək üçün. Yerə vaxt olur keçdimi olar ki burada 3-4 saat heç dayanmırıq. Deyən onların məşğul olan öyrədirik onları.
Çıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, çıdır düzünü çıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və sair bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclərə irəli keçir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənc bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələr filan, indi də olur o çətinliklər. Ola bilir. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa gəlir. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu özün siyasət öyrəndi. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıcıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atılar və oğullar problemini görürəm.
Yox, bu o demək deyil ki, biz gənçləri bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik, onların istedadından da inanırıq, gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz, nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsər var.
Bizimizdə millət çox balacadır, bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey dedim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var, qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə, bu qısqanclıq məsələsi çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyle bir yazıçı kimi baxmır, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imni başlayırsınız səhvlər tapmaq orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onun kimi eləyirsə düz eləmir, deməli o özü düz adam deyil.
Bəs siz deyirsiniz ki, qiymət təsəri yox, siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söyləyirəm. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa, baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən özür sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var, deməzdim, çox ciddi yazacağım, sadəcə bilirsiniz ki, mən yazılarıma eksperiment kimi baxırım, sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə, çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq, deyim sizə.
Siz istəyirsiniz.
Bəli, istəyirəm, iddiam var. Mən sizə bir şey deyim, siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdığınızı qoyun qabağınıza, hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınız mı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək
doğrusu yazırdınız. Neyim, doğrusu deyim, səmimiyim. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox, və desinlər yazdıq deməyə tələb edirsiniz.
Mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim, ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz deyiniz elə bir ifadə
edirsiniz. Bizdən yaxşısını qoyun.
Bir əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar, məsələn, Çinci Aytmatov, rəhmətli. demedi getir, evet. Mi? Kim, evet. Azerbaycan'da ile yazabilir? Şimdi durun siz
kim içinden... Azerbaycan'da ile yazabilir? Siz bunu fikirleşin.
Yok, yazabilir kimse gelecekte.
Ben şahsen yazacağım.
Ben deyirim size yazabilir. Ben buna inanırım. Ama hal hazırda bu yok takı. Eğer bu yoktursa onda ikinci zatmatı var. Niye yara tutursun?
Niye yok takı siz?
Sen müdahale etme ihtiyacı duydum. Yaşlı neslimiz eser yazır. Genç nesil o kadar yaxşı eser yazmırsa bu o demek değil ki bizim yaşlı neslin yazdığı eserler yaxşıdır. Bakın bu yanaşmanı ben demek istiyorum.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafat alardı. Hanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bak ben 21 yaşım var. Ben çok zayıf bir yazı yazmıştım. Yazı sadece çoktan yazmış. 20 yaşımda yazmıştım bu yazını. Ben sadece egoist eylemek istemiyorum. Sadece olan faktı diyorum ki ben çok sevinmiştim. Hatta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı Farsına tərcümə edib Fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsən necə? Bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Düz deyil, başa düşürsün.
Kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Bilirsiniz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları ki, siz bəyənmirsiniz.
Dediniz yazıçı görmürəm dediniz. Sizə elə bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar. Qəzetlərdə də yazırlar, təqrarımızı ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəşdə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nəyisə iş görsək, bunu necə etməliyik? Gözlər
belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəşdə getməlidir?
Məncə heç kim güzəşdə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14